Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីកើនលើសចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគសើស ខ្មាន់កំភ្លើងថៃបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួនកាត់29នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស57នាក់មុននឹងត្រូវបានកងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់បកជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឌឺដងគ្នាមុនការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ New Hampshire
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងរងផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាន់តែធ្វើឲ្យមានការបារម្ភហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតយុទ្ធជនឪពុកអតីតយុទ្ធជនថាការសម្លាប់លោកសូឡៃម៉ានីធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនៅប្រទេសចិនដីគោកបានកើនឡើងដល់ចំនួន811នាក់ហើយគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍គឺលើសចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគសើស្កាលពីឆ្នាំ2002និង2003ទៅទៀតនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យថាសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍គឺមានមនុស្ស89នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះកាលពីឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2003មេរោគសើស្ត្រូវបានគេជឿថាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង774នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 78,100 នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងប្រទេសចិននិងទីក្រុងហុងកុងគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនបានរាយការណ៍ថាករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះសរុបមានចំនួន 37,198 ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom បាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយក្រុមទៅប្រទេសចិននៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទឬថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអាយុ60ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងក្រុងវូហាឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះដោយសារតែមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យឆ្លងរាតត្បាតថែមទៀតទាហានថៃម្នាក់ដែលបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅតំបន់អេសាននៃប្រទេសថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខ្មាន់កំភ្លើងដែលត្រូវបានប៉ូលីសកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះចក្រផាន់ថូម៉ាវ័យ32ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមបាញ់រះនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពមួយកន្លែងនិងបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកជននោះបានយកអាវុធនិងរថយន្តទាហានមួយគ្រឿងចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពនោះនិងបន្តទៅបាញ់ប្រហារនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងដែលមានមនុស្សម្នាកកកុញរួចបង្ហោះសកម្មភាពបាញ់ប្រហារនោះនៅលើទំព័រ Facebook រាល់វីដេអូទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើ Facebook ក្រោយមកត្រូវបានលុបចោលជនឈ្មោះ Thomas នេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន29នាក់ដោយរួមមានទាំងជនស៊ីវិលនិងកងសន្តិសុខផងដែរជនរងគ្រោះវ័យក្មេងបំផុតគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុ13ឆ្នាំមនុស្សចំនួន57នាក់បានរងរបួសដែលក្នុងនោះជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច2នាក់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់គ្រោះក្បាលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃបានហៅហេតុការណ៍នេះថាជាហេតុការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកដំបូងដែលកើតឡើងហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយផងដែរដែលនឹងមិនកើតឡើងជាថ្មីទៀតនោះទេ
ប
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឌឺដងគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅរយៈពេល2ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបឋមដ៏សំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកមកដល់ពួកគេព្យាយាមនិយាយបន្តបង្អាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទទួលបានការជ្រើសតាំងពីគណៈបកសម្រាប់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទាំងប្រធានាធិបតីលោកសំទោសទាំងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និងអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg បានអះអាងក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC News ថាការប្រជែងជាមួយនឹងលោក Trump នឹងកាន់តែពិបាកនឹងយកឈ្នះបានប្រសិនបើលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Vermont ខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែលោកបានប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យការសុំមតិរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នេះបានបង្ហាញថាលោក Bernie Sanders បាននាំមុខលោក Buttigieg លោក Biden អ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Massachusetts និងអ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Minnesotaការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោក Buttigieg បាននាំមុខលោក Sanders យ៉ាងប្រកាសប្រកិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa កាលពីពេលកន្លងទៅនេះតារាហូលីវូដនឹងនាំគ្នាដើរលើកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់អូស្ការដែលជាកម្មវិធីធំបំផុតក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតខ្សែភាពយន្តថ្ងៃអាទិត្យគឺជាម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្សែភាពយន្តចំនួន9នឹងប្រគល់ប្រជែងគ្នាយកពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ប្រភេទខ្សែភាពយន្តដែលល្អបំផុតប្រភពពីឧស្សាហកម្មផលិតខ្សែភាពយន្តបានប្រាប់មកថាខ្សែភាពយន្តដែលនឹងទទួលបានពានរង្វាន់នៅយប់នេះគឺភាពយន្ត1917ដែលនិយាយអំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលបានទទួលពានរង្វាន់មួយចំនួនរួចមកហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែមានខ្សែភាពយន្តមួយទៀតដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់គឺភាពយន្ត Parasite និងភាពយន្ត Once Upon a Time in Hollywoodហើយនៅក្នុងនោះផងដែរភាពយន្ត Joker ដែលផ្អែកតាមសៀវភៅខូមិកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកពានរង្វាន់ Oscar នៅក្នុងផ្នែកចំនួន11ហើយភាពយន្តនេះនាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតទាំង11ផ្នែកនោះតួសម្ដែងសំខាន់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះគឺលោក Joaquin Phoenix ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានពានរង្វាន់ Oscar ផ្នែកតួសម្ដែងល្អបំផុតខ្សែភាពយន្ត The Irishman ដែលមិនទទួលបានពានរង្វាន់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកតួសម្ដែងល្អបំផុតឬក៏ផ្នែកការដឹកនាំខ្សែភាពយន្តល្អបំផុតនោះនៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមភាពយន្តដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងទាំង10សម្រាប់ផ្នែកភាពយន្តល្អបំផុតភាពយន្ត Parasite ដែលនិយាយភាសាកូរ៉េត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានពានរង្វាន់ Oscar ផ្នែកភាពយន្តអន្តរជាតិវានឹងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រសិនបើភាពយន្តនេះទទួលបានពានរង្វាន់ Oscar ទាំងផ្នែកភាពយន្តអន្តរជាតិនិងភាពយន្តល្អបំផុតនោះ
ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តមួយដែលទាក់ទាញទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមនោះភ្ញៀវទេសចរជាជនជាតិចិនឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងអំឡុងពេលមានការផ្ទុះមេរោគកូវីដ -19 នេះភ្ញៀវទេសចរភ្នាក់ច្រើនបានលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរភ្នាក់ច្រើនបានលុបចោលការធ្វើដំណើរទេសចររបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាជាពិសេសមកកាន់ខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីនេះសន្តាគារនៅខេត្តសៀមរាបយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10ត្រូវបានបិទទ្វារនេះបើតាមការអះអាងប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនទេសចរធំៗចំនួន2ដែលមានភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្លួនចំនួន8មានហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក៏បានប្រកាសបិទទ្វារជាបន្តកាលពីចុងខែមករានេះដែរអ្នកស្រីឆាយស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីមានមេរោគកូវីដ-19ផ្ទុះឡើងភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជា 60% បានលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាសន្តាគារមួយរបស់លោកស្រីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមាន120បន្ទប់លោកស្រីថានៅមុនការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19នេះកើតឡើងភ្ញៀវកក់ប្រមាណជា100បន្ទប់ក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែពេលនេះមានភ្ញៀវមកស្នាក់នៅចន្លោះពី10ទៅ15បន្ទប់ប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
រៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានការលុបចោលភ្ញៀវដែលបានបុកឃើញហើយនៅតាមសណ្ឋាគារក៏ដូចជានៅតាមទីភ្នាក់ងារទេសចរហើយនិងរមណីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានក្នុងមួយថ្ងៃ100បន្ទប់ហើយឥឡូវមានសល់តែ10បន្ទប់15បន្ទប់គេ cancel អស់ព្រួយបារម្ភមែនតើចាខ្លាចនៅតែបន្តការធ្លាក់អញ្ចឹងទៅហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងចា
អ្នកស្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការបង្ហាញឲ្យភ្ញៀវជឿជាក់ថាការធ្វើទេសចរមកកាន់កម្ពុជាទទួលបានសុវត្ថិភាពជាជាងគ្រាន់តែធ្វើការប្រកាសតែប៉ុណ្ណោះ
មិនមែនធ្វើដើម្បីតែជីវពរដ្ឋជឿជាក់គឺត្រូវធ្វើឲ្យទេសចរទូទាំងកលលោកហ្នឹងគាត់ជឿជាក់ដែរថាអូកម្ពុជាអត់អីទេហ្នឹងគួរតែធ្វើឲ្យមួយបន្ថែមទៀតការរត់បន្តឹងនៅតាមច្រកចេញចូលហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ចា៎
លោកស្រីឆៃស៊ីវលីនជាអ្នកប្រកបរបរវិស័យទេសចរនេះជា20ឆ្នាំកន្លងមកហើយអ្នកស្រីមានសន្តាគារធំចំនួន2ក្នុងខេត្តសៀមរាបមានក្រុមហ៊ុនទេសចរនិងក្រុមហ៊ុនលក់សម្បត្តិយន្តហោះលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីក្នុងអំឡុងពេលនេះមកលើវិស័យទេសចរមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងការផ្ទុះជំងឺសាកាលពីឆ្នាំ2003ទៅទៀតក្រុមសមាគមទេសចរនៃវិស័យឯកជនបានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកការទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ភ្ញៀវចុះក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយក្រុមសមាគមទាំងនោះជាយាមបញ្ចុះតម្លៃកញ្ចប់សេវាទេសចរមកកាន់កម្ពុជាប្រមាណជា 50% កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងទេសចរក៏បានធ្វើការប្រជុំដាក់នូវវិធានការមួយចំនួនជួយជំរុញដល់ទេសចរក្នុងស្រុកដូចជាកញ្ចប់សេវាទស្សនកិច្ចមានតម្លៃថោកពង្រឹងគុណភាពសេវាកាន់តែល្អផលិតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលទេសចរកម្ពុជាជាដើមលោកលូមេងប្រធានសហព័ន្ធទេសចរកម្ពុជាបានលើកឡើងថាឥទ្ធិពលនៃមេរោគកូវីដ-នេះធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរបន្តលុបគម្រោងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តសៀមរាបលោកបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះវិស័យឯកជននិងមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរតែសហការគ្នាដើម្បីជួយដល់វិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ឯកជនទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាយើងហៅថា one voice ហើយធ្វើការជាមួយក្រសួងទេសចរឬក៏ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯមួយដែលយើងធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ុន campaign ថាយើងមានសវត្ថភាពទេយើងមាន product ល្អល្អទេអានឹងជាពេលវេលាយើងក៏ត្រូវសបផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យគេដឹងទាំងអស់គ្នាគួយធ្វើការជាមួយគ្នាប្រម៉ូ fund មួយស្រីសបផ្សាយវាធ្វើទៅ promotion យើងឲ្យមាំ
យោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង6លាននាក់ក្នុងនោះទេសចរជនជាតិចិនមានចំនួនជាង2លាននាក់ដែលចំនួននេះធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពោលគឺស្មើនឹង 35% នៃភ្ញៀវទេសចរសរុបក្នុងចំណោម110សញ្ជាតិលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ដែរថាភ្នាក់ងារភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនបានលុបចោលការមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះ
ជា common tour guide មួយដែលគាត់មានតំណែងបំណងដូចជាកក់ទាំងឆាត់ប្រើយន្តហោះមកចង់នៅខេត្តសៀមរាបយើងនេះក៏មានការ cancel ទាំងសេវាកម្មក៏ដូចជាតែឥឡូវនេះជឿជាក់ថាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងរៀបចំកម្មវិធីមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងជាពិសេសគឺកម្មវិធីជួយឆ្នាំពីនេះខ្មែរយើងផងដែរ
តាមការឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាពីក្រុមអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មលើវិស័យទេសចរបានត្អូញត្អែថាបើមានការអូសបន្លាយនៃការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-នេះប្រហែលជា3ខែបន្តទៅមុខទៀតសន្តាគារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាច្រើនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបិទទ្វារជាមិនខានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរសាវរីសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានជាដើមខេត្តសៀមរាបមានមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរចំនួនជាង 5,000 នាក់ភាគច្រើនជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាអង់គ្លេសនិងចិនលោក QT ជាប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរនិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាអង់គ្លេសបានដឹងដែរថាពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការលុបចោលរបស់ភ្ញៀវទេសចរមកលេងខេត្តសៀមរាបក្រោយពីមានការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះ
ចានពីភ្ញៀវទេសចរខេត្តសៀមរាបនិងចិនចាច្រើនបើជឿជាក់អាមេរិកកាំងក៏ដោយ cancel ដោយសារកត់បារម្ភពីជំងឺកូវីដ-នឹងឯងកាន់តែចំនួនធំ
លោកបន្តថា
ជនជាតិចិនអត់មកសោះតែម្ដងណាធ្វើបងផ្ទាល់គេលុបពីក្រមធ្វើការដទៃទៀតក៏គេលុបដែរអូនមិត្តភក្តិបានក៏មានប្រាក់ដល់គេលុបដែរមកខ្ញុំមកជំងឺកូវីដទីអត់បង្ក្រាបវាបាននៅកាចាយរីករាយដាលច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅបង្កើតជាទីឈប់មកបងបារម្ភគេតែបារម្ភ
លោកតុបសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថាការប៉ះពាល់វិស័យទេសចរដោយសារមេរោគកូវីដនេះគឺជាបញ្ហាដែលពិបាកគ្រប់គ្រងពីព្រោះជាបញ្ហាសកលហើយដូច្នេះលោកបានឲ្យដឹងថាមានតែជំរុញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យទេសចរនេះ
ពេលវេលាដ៏លំបាកហ្នឹងគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាផ្សេងជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីនិងសម្បត្តិកទេសចរទាំងអស់របស់កាលណាយើងអត់មានចលនាទេសចរក្នុងស្រុកអញ្ចឹងអាជីវកម្មទេសចរមួយចំនួនពិតណាស់ជួបការលំបាកប៉ុន្តែនៅខណៈពេលនេះគឺយើងជួបការលំបាកទាំងអស់គ្នាទាំងកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាពិសេសប្រទេសដែលទទួលបានទេសចរចិនច្រើនហ្នឹងគឺយើងមានការខំថយទេសចរ
យោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានសន្តាគារចំនួន234កិត្តជាបន្ទប់មានប្រមាណជាង 14,000 បន្ទប់ផ្ទះសំណាក់មានចំនួន310កិត្តជាបន្ទប់ជាង 4,600 បន្ទប់និងភោជនីយដ្ឋានមានចំនួន196ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តដែលស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជាង2លាននាក់បានទៅលេងខេត្តនេះដែលអាចផ្ដល់ចំណូលប្រហែលជាង100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ដោយទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានបិទនិងផ្អាកសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដថ្មីចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hyundai Motor ថាខ្លួននឹងផ្អាកផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាមូលដ្ឋានសង្វាក់ផលិតកម្មធំជាងគេបំផុតរបស់ខ្លួនការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Hyundai ខ្ល้ายជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំទី1ដែលសម្រេចផ្អាកការផលិតនៅក្រៅប្រទេសចិនដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដថ្មីដែលបង្អាក់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លែពីប្រទេសចិនអ្នកស្រី Maria Madialo ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដងផ្លូវជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសចិនមានភាពស្ងាត់ជ្រងំដោយហាងនានាត្រូវបានបិទព្រោះតែមានវិធានការរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទសកម្មភាពក្នុងទីក្រុងនិងដាក់ឲ្យក្រុងទាំងនេះស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដថ្មីលោក David Dollar អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាវិធានការទាំងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
You've got areas that produce about 2/3
តំបន់ខ្លះដែលមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចស្មើនឹង 2/3 នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ចិនបានបន្ថែមថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំចិន 2-3 សប្ដាហ៍ទៀតពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមិនបានត្រឡប់មកធ្វើការនៅឯរោងចក្រវិញទេដូច្នេះវាប្រកាសណាស់ថាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ត្រីមាសទី1និងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2020នេះនឹងមិនល្អទេ
លោក Francis Lun នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនភៀកហ៊ុន Hong Kong Geo Securities បានព្រមានថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចអាចសាយភាយបន្តពីទ្វីបអាស៊ីលោកបានពន្យល់ថា
Maybe the global economic growth will shrink
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាចថយចុះប្រហែល 0.5%
ចំណែកលោក Lee Zimin វិញដែលជាកសិករដាំផ្លែ Strawberry នៅជិតទីក្រុងជួយជៀនដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងខេត្តហ៊ុយប៉េដែលជាខេត្តប្រភពនៃការផ្ទុះវីរុសកូវីដថ្មីនេះថ្លែងថាជាទូទៅខែកុម្ភៈជារដូវផ្លែ Strawberry ប៉ុន្តែដោយសារមានការផ្ទុះមេរោគនេះចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបុរសអាយុ38ឆ្នាំរូបនេះមានផ្ទះកញ្ចក់ចំនួន23សម្រាប់ដាំផ្លែ Strawberry ផ្ទះកញ្ចក់ទាំងនេះស្ថិតនៅលើដីចម្ការទំហំ1ហិកតាកន្លះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលពលរដ្ឋនិយមដាំនិងបេះផ្លែ Strawberry លោក Lee Zimin បញ្ជាក់ថា
I'm obviously feeling down about this. Definitely a little dejected.
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សោកសង្រេងនិងធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងអន្លង់មានជំងឺរាតត្បាតដែលមិនមែនមនុស្សជាអ្នកបង្កើតនោះយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដថ្មីនេះអាចបញ្ចប់ឆាប់ៗដើម្បីខ្ញុំអាចលក់ផ្លែ Strawberry ដាច់បានដូចមុន
ការផ្ទុះវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនេះបានរាលដាលទៅដល់ទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងម៉ាកាវដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកាស៊ីណូរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះម្ចាស់កាស៊ីណូត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្គាប់ឲ្យបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរយៈពេល2សប្តាហ៍កាស៊ីណូនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវជាធម្មតាពោពេញទៅដោយអ្នកចូលលេងជនជាតិចិនដែលចូលចិត្តលេងល្បែងនិងចាយវាយច្រើនប៉ុន្តែក្នុងសប្តាហ៍នេះកាស៊ីណូទាំងនេះមានភាពស្ងាត់ជ្រងំដោយសារមនុស្សម្នាខ្លាចការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីដែលមានប្រភពពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងចំនួនចុងក្រោយរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់សមាជិកសភាអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសប្រាក់រង្វាន់3លានដុល្លារដល់អ្នកអាចសម្លាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានសម្លាប់លោក Qasem Soleimani មេបញ្ជាការកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោក Trump បាននិយាយថាលោក Soleimani រៀបចំផែនការវាយប្រហារឆាប់ៗគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងអ្នកការទូតនិងបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកវាជាចំណាត់ការដែលតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ថាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកហ៊ាបនឹងប្រឈមសង្គ្រាមប៉ុន្តែអតីតតាហានអាមេរិកខ្លះនៃសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងគ្រួសាររបស់ពួកគេមានទស្សនៈខុសពីនេះអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក David Hain មានចំណូលចិត្តធ្វើផ្លូវឡើងទួលវាមិនគ្រាន់តែជួយសហគមន៍ទេប៉ុន្តែវាក៏ជួយសុខភាពគាត់ដែរ
service and having a purpose was part of
ជីវិតខ្ញុំត្រូវផ្ដល់សេវានិងបំពេញបំណងអ្វីមួយដែលខ្ញុំបាត់បង់នៅពេលខ្ញុំឈប់ធ្វើទាហាន
when I left the military
លោកហេនជាអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់សង្គ្រាមនេះធ្វើឲ្យលោកផ្លាស់ប្ដូរ
ខ្ញុំរស់នៅដែលមានជើងម្ខាងផ្លូវជើងជើងម្ខាងទៀតបន្តិចដោយសាររបួសដៃរបស់ខ្ញុំពិបាកប្រើហើយមិនរឹងមាំទេ
លោកហេនថ្លែងថាពេលកំពុងឆ្លប់យកការរត់យន្តរបស់គាត់កើតមានតាមដងផ្លូវ
I felt some burning in my hands but then
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដៃខ្ញុំឆេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទេរហូតដល់ជាហានខ្លះទៀតនៅក្នុងរថយន្តចាប់ដើមស្រែកហើយខ្ញុំដឹងថាម្រាមដៃស្ដាំខ្ញុំរបួសជាដាច់ហើយដៃឆ្វេងខ្ញុំត្រូវខ្ទាស់ទៅក្រោយមិនអាចកម្រើកបានទេ
លោកហេនមានសំណាងបាននៅរស់ក្រសួងការពារជាតិបានដឹងថាទាហាន861នាក់បានរងរបួសនិង196នាក់បានស្លាប់ដោយមានបង្កប់តាមផ្លូវពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2011លោកឃ្លេកូនប្រុសរបស់លោកប៉ាត្រិកហ្វាគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់គាត់ទើបតែមានអាយុ21ឆ្នាំនៅពេលមានតាមដងផ្លូវផ្ទុះរថយន្តរបស់គាត់ពេលកំពុងល្បាតនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលលោកហ្វាដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់ស្លាប់គាត់បានតាក់ទងមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នៅក្នុងកងទ័ពសុំព័ត៌មានបន្ថែម
My friend asked me an odd question and he asked me how I felt about
មិត្តរបស់ខ្ញុំបានសួរសំណួរចម្លែកមួយហើយគាត់បានសួរខ្ញុំថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការបូជាសពខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយជាមួយឃ្លេអំពីរឿងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាអ្នកនិយាយថាកូនប្រុសខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់មែនគាត់ឆ្លើយថាមែនហើយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំក្រោករាល់ព្រឹកនឹងចូលដេករាល់យប់នឹកឃើញតែកូនរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំឮព័ត៌មានអំពីការកំចាត់ឧត្តមសេនីយ៍សលេម៉ានីខ្ញុំគិតថាវាយុត្តិធម៌ម្យ៉ាងដែរលោកសលេម៉ានីទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះជីវិតកូនប្រុសខ្ញុំ
មន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាលោកសេលេម៉ានីជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលបង្រៀនពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ាក់ពីរបៀបធ្វើនិងប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកបង្កប់តាមដងផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងកងទ័ពអាមេរិកបន្ទាប់ពីការលុកលុយអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធរឿងនេះលោកប៉ាត្រិកដែលបាត់បង់កូនប្រុសនៅអ៊ីរ៉ាក់ថ្លែងថា
intelligence community
the people ថាសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្រសួងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការច្រើនឆ្នាំដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីសម្រេចចិត្ត
លោកហេនបន្តថា
ខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីសម្រាប់លោកសលេងម៉ានីគឺត្រឹមត្រូវណាស
់មិនមែនពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់យល់ដូចនេះទេមានការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងសកម្មភាពលោកត្រាំដោយនិយាយថាអំពើនេះនាំឲ្យអាមេរិកភាពនឹងមានសង្គ្រាមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនថ្លែងថាគេសប្បាយចិត្តដែលលោកសេលេម៉ានីស្លាប់ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីធ្វើប្រហែសធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ដោយមិនពិភាក្សាជាមួយសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាថ្លែងថា
We must avoid war and the cavalier attitude of this administration
យើងត្រូវតែជៀសវាងសង្គ្រាមនិងសកម្មភាពមិនចាំបាច់របស់រដ្ឋបាលនេះវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ហើយប្រធានាធិបតីថាអូខ្ញុំជួនដំណឹងតាមទ្វីតរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាទំនាក់ទំនងដែលស្ថាបនិករបស់យើងចង់និយាយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅពេលនិយាយអំពីអំណាចចិត្តវិមានធ្វើអ្វីមួយតាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិនិងសភាដើម្បីប្រកាសសង្គ្រាមនិងបែងចែកធនធាននិងរឿងផ្សេងទៀត
នៅក្នុងព្យុះនយោបាយនេះលោកហេននិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមើលឃើញថាជនជាតិអាមេរិកដទៃទៀតជាសត្រូវធំជាងសត្រូវខ្លះនៅក្រៅប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែជនជាតិអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវដឹងថាមានមនុស្សដែលស្អប់យើងជាងពលរដ្ឋយើងហើយលោកសលេងម៉ានីគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះដែរ
លោកហេននិងលោកហ្វាននិយាយថាពួកគេជឿថាមរណភាពលោកសលេងម៉ានីពិតជាធ្វើឲ្យពិភពលោកសុវត្ថិភាពជាងមុនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងតែព្រៀងផែនការបន្ទាន់មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបិទច្រករោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែការផ្ទុះកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីក្រមមន្ត្រីអង់គ្លេសកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងខណៈពេលដែលមានការកើនឡើងការភ័យខ្លាចថាចិននឹងត្រូវបិទទីក្រុងនិងរោងចក្របន្ថែមទៀតខណៈដែលមេរោគនេះឆ្លងរាលដាលដែលបង្កឲ្យខ្វះសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតក្រមមន្ត្រីអង់គ្លេសនិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីការខ្វះខាតសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដែលមានដូចជាសម្ភារៈពេទ្យនិងសម្ភារៈសម្រាប់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងចំនួនជាដើមក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសកំពុងតែត្រូវបានជំរុញឲ្យជ្រើសរើសប្រភពផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានព្រមានថាពួកគេអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានប្រសិនបើវិបត្តិនេះមានរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែប៉ុន្តែពួកគេនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ប្រសិនបើវិបត្តិនេះត្រូវបន្តរយៈពេលយូរជាងនេះទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ីរ៉ង់បានបរាជ័យក្នុងការបង្ហោះផ្កាយរណប Zafa របស់ខ្លួនទៅលើកន្លងផែនដីលោកអាម៉ាត់សូហេនីអ្នកនាំពាក្យកម្មវិធីអវកាសរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋថាផ្កាយរណប Zafa មិនអាចហោះទៅដល់កន្លងផែនដីតាមការគ្រោងទុកនោះទេដោយសារតែល្បឿនរបស់វាយឺតជាងល្បឿនរំពឹងទុកនេះគឺជាបរាជ័យលើកទី3ហើយរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការបង្ហោះផ្កាយរណបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អះអាងថាកំពុងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ក្នុងការធ្វើឲ្យកម្មវិធីផលិតគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួនកាន់តែទំនើបជាងមុនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទាហានរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ6នាក់ទៀតរងរបួសនៅពេលដែលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលជាដៃគូបានប្រើកំភ្លើងបាញ់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.